case you missed it.
Ya, selamat pagi para pendengar Voice of America Siaran Indonesia. Bersama saya Eva Mazreva, pagi ini kami sudah kedatangan dua pakar penting yang bisa kita ajak bicara tentang perkembangan terakhir di Gaza, terutama di bagian utara, setelah Israel secara membabi buta menyerang rumah sakit-rumah sakit yang ada di pinggiran bagian utara ini. Diawali dengan rumah sakit Al-Shifa, dan pada hari Senin sore, Israel kembali menyerang rumah sakit Indonesia.
Israel's military incursion into Al-Shifa Hospital in Gaza City is totally unacceptable.
Canadians are hurting and crying out that it needs to stop. This is why we are calling for humanitarian pause.
Bir şehri içindeki insanlarıyla topyekün yok etme stratejisi uyguluyor.
لا عجب أن لا يصدقه أحد بل إن الإسرائيليين أنفسهم حولوا ما عرضه هذا المدعي.
Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.
Dan untuk mendiskusikan hal ini bersama sudah ada Bapak Yon Mahmudi, PhD, salah seorang pakar Timur Tengah terkenal kita dari UI, dan juga ada Profesor Dr. Sudarnoto dari MUI, khusus untuk kebijakan luar negeri ya Pak.
Saya, ya, hubungan luar negeri,
betul-betul. Saya awal dengan Pak Yon dulu. Pak Yon, saya tertarik sekali dengan pernyataan Bapak beberapa hari kemarin yang menyatakan bahwa ini perlu diambil sebuah langkah atau terobosan baru yang dilakukan oleh Indonesia. Tidak lagi perlu mendekati negara-negara Barat semata yang memang punya hak, apa ya, pressure ya, bisa untuk menekan Israel. Tapi sekarang Indonesia mulai main dengan China, dengan Rusia. Bu Retno setelah bertemu kemarin di San Francisco di sini dengan Amerika dan Biden segala menemani Pak Jokowi, dia terbang ke Beijing membawa beberapa menteri luar negeri negara-negara OKI dan kemudian ke Rusia. Apa yang kita bisa baca dari geliat baru Indonesia untuk mengikutsertakan China dan Rusia ini ya Pak Yon?
Ya, saya kira kan posisi China dan Rusia itu menjadi penting ya, termasuk negara besar yang berpengaruh. Kemudian secara psikologis ya, sebagai sama-sama negara Asia dan memiliki kesamaan pandangan ya dalam hal anti terhadap imperialisme. Jadi Indonesia kan mendudukkan Israel itu dalam posisi salah satu bentuk penjajahan. Nah, secara psikologis China, Rusia itu memiliki empati yang cukup besar ya terhadap negara-negara yang mengalami penindasan ya. Dalam kurun waktu yang sangat panjang itu kan, walaupun memiliki hubungan kuat dengan Israel, itu menunjukkan sikap pro terhadap kemerdekaan Palestina ya, yang itu bisa ditunjukkan kalau kita flashback ke belakang pada 2006 ketika pemilu di Palestina Hamas menjadi pemenang, itu China termasuk salah satu yang negara yang mengakui eksistensi dari Hamas. Dan sampai sekarang kan baik China dan Rusia itu tidak memasukkan Hamas sebagai kelompok teroris. Nah, ini tentu berbeda dengan Amerika dan beberapa negara Eropa yang mengikuti Israel dengan memasukkan Hamas sebagai kelompok teroris. Nah, dengan mendekatkan ke China dan Rusia, artinya kan barrier untuk negosiasi itu lebih terbuka ya, karena nanti bisa berkomunikasi dengan Hamas menjadi lebih terbuka karena posisinya bukan dianggap sebagai organisasi teroris. Kemudian juga dengan Israel, China juga memiliki kedekatan khusus.
Pak Prof. Sudarnoto, kita juga pernah bahas kalau nggak salah waktu itu ketika China mainkan peranan penting untuk membantu mulai apa ya ancer-ancer lah kira-kira memperbaiki hubungan antara Iran dan Arab Saudi, yang orang bikin kaget karena negara-negara Barat lagi heboh sibuk dengan Ukraina, dengan Rusia, dengan Indo-Pasifik. Tahu-tahu China masuk mempertemukan dua negara yang beda aliran, satu Syiah, satu Sunni, tapi bisa duduk sama-sama. Jadi nilai positif ya ketika untuk masuknya China dan Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik di Gaza.
Ya, saya kira iya, pertimbangan Mas Yon itu benar. Jadi pada saat sekarang ini genosida sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Zionisme Israel, mendorong berbagai kekuatan negara dan civil society itu juga untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Ini menjadi momentum sebetulnya, karena apa yang terjadi di Timur Tengah itu sebenarnya bukan persoalan Timur Tengah sekarang ini sudah menjadi persoalan global. Nah, problem global ini yang memberikan ruang bagi kekuatan-kekuatan dunia untuk ikut memberikan perhatian, bahkan dalam tingkat tertentu bisa ikut memainkan peran penting. Nah, tetapi saya juga melihat sebetulnya kalau China mau, itu bisa memainkan peran yang lebih konkret dalam kaitannya secara khusus kasus-kasus terakhir ini.
Dan China itu punya hubungan ekonomi bagus dengan Israel loh Pak, ya kan?
Bagi China itu kan menjadi masalah kalau Israel terus membabi buta apa namanya itu juga akan merusak kepentingan-kepentingan China. Itulah yang saya sebutkan sebenarnya China itu punya kepentingan ekonomi. Nah, dia tidak pastilah tidak mau situasi di Timur Tengah itu hancur-hancuran gara-gara Israel. Ya kemarin aja peranan China untuk menghubungkan Saudi Arabia dengan Iran saja sudah membuat khawatir Israel dan juga Amerika kan. Ya. Jadi analisisnya kan Amerika sudah mulai tergeser sebetulnya dalam tingkat tertentu ya. Pengaruh China itu sudah mulai masuk dan diperhitungkan secara global di Timur Tengah.
We don't want to see hospitals as battlegrounds. We don't want to see firefights in hospitals. Now, as we've also said, at least when it comes to Al-Shifa, I don't have any intelligence on this Indonesia hospital, but at Al-Shifa, we did have intelligence that corroborated the Israeli claims that Hamas was using it as a command and control node.
Payon sempat bilang bahwa ini merupakan bagian dari rencana besar Israel sebetulnya untuk memang mengosongkan bagian utara Gaza. Tapi Kirby beralasan katanya rumah sakit Indonesia itu diserang karena rumah sakit Indonesia diam-diam menyalurkan BBM, menyalurkan fuel begitu Pak katanya kepada Hamas. Payon gimana membaca kasus ini Pak?
Ya kalau kita melihat alibi dan upaya justifikasi terhadap serangan itu kan terlalu tidak kuat ya. Argumentasinya dengan mengatakan bahwa rumah sakit Indonesia disinyalir begitu. Jadi tidak ada informasi yang secara tegas yang menyebutkan bahwa itu digunakan untuk penyaluran BBM. Dan wajar saja ya, setiap rumah sakit itu selalu punya cadangan BBM sampai 1 bulan ke depan, karena itu situasi yang memang tidak aman ya di Gaza, dan potensi-potensi penghentian BBM itu kan selalu terjadi. Jadi nampaknya sih terlalu mengada-ada dengan menyebut ya dijadikan saluran untuk BBM, dan jumlah BBM itu kan sangat kecil sekali, dan kalaupun ada juga sangat tidak seimbang dengan perlakuan dengan serangan, termasuk juga ya penembakan terhadap orang-orang yang ada di dalam rumah sakit. Dan informasi terakhir kan ketika terjadi penyerangan tidak ada ampun ya terhadap orang yang ada di dalam, siapapun yang bergerak ya, itu kan cara membabi buta kemudian ditembakin oleh tentara Israel. Dan itu sama juga seperti yang dilakukan terhadap Asyifa ya, digambarkan sebagai center komando Hamas ya. Itu kan kalau center kan terbesar, tapi kan yang ditemukan hanya senjata-senjata biasa, dan itu juga rekamannya itu kan bukan dilakukan pada saat penggeledahan. Bagaimana false information juga coba untuk disampaikan, dan harusnya sih Amerika tidak mengalami kedua kali di dalam hal mendapatkan misinformation ya, yang itu datangnya dari Israel. Jadi sumber-sumber saya kira ya dari lapangan harusnya kemudian juga bisa diklarifikasi.
Dan Pak Yon, juga Pak Sudarnoto ya, masa sih kita nggak belajar ya dengan kasus Irak?
Ya, itu kan akhirnya menjadi presiden ya, bahwa serangan dilakukan tanpa ada bukti yang valid, dan itu kemudian pasca serangan dan korban sudah berjatuhan ya, ribuan bahkan puluhan ribu meninggal dunia karena serangan itu, sebagian besar dari rakyat sipil. Tetapi klaim adanya ya katakanlah tadi ya destruction weapon itu ternyata juga tidak ada. Nah, presiden inilah yang kemudian dijadikan sebagai logika di dalam Israel, bahwa ya negara-negara besar juga melakukan hal yang sama, jauh lebih besar korban yang ditimpa dengan mereka besar. Nah, ini kan saya kira presiden kemanusiaan yang harusnya kan tidak bisa dijadikan sebagai acuan ya untuk melakukan sesuatu atas nama untuk mempertahankan membela suatu negara, bisa melakukan apa saja. Nah, ini saya kira ya, sangat ya illogical logic ya, logik yang memang sangat yang tidak bisa dipertahankan logikanya, dan tentu sangat menyerang dasar-dasar nilai-nilai kemanusiaan ya secara universal.
Dan akal sehat juga barangkali ya Prof. Sudarnoto.
Memang harus dilawan. Perlawanan itu pertama menurut teman saya, struktur PBB itu mesti harus dirubah, Mbak. Jadi tidak bisa lagi sebagai salah satu instrumen penting ya tingkat dunia itu jelas sekali hak veto itu sangat merugikan banyak pihak. Saya pernah mengusulkan itu perlu difikirkan menambah 5 negara lain ya pemegang hak veto yang mewakili misalnya mewakili apa namanya Asia Afrika atau mewakili negara-negara Muslim
ya,
itu
Pak.
Penting sekali.
Punya
ya 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 itu kan tidak ada wakilnya, tidak ada wakilnya. Itulah yang kemudian membuat PBB itu tidak punya kekuatan efektif untuk menyelesaikan problem-problem atau krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh genosida, kejahatan perang. Nah, ini pekerjaan yang tidak mudah, tetapi memang harus dilakukan. Jadi salah satu target panjang menurut hemat saya itu adalah merubah struktur PBB, apa namanya, dan ini mesti harus dilakukan secara bersama-sama. Itu ya. Salah satu faktor instrumen yang sungguh sangat penting. Nah, karena itu memang kembali kepada kekuatan-kekuatan global ini sekarang kan sudah mulai bergeser ya. Jadi ini ruang untuk membangun sebuah dunia baru, sebuah tatanan dunia baru itu besar.
Ya.
Untuk meruntuhkan apa yang saya sebutkan tadi dengan mitos mitos supremasi barat atas timur. Harus kita lakukan, Pak.
Tapi jangan lupa bahwa Bibi sendiri di dalam negeri juga serang dirongrong terus kan, karena sebetulnya sebelum serangan Hamas ini dia juga menghadapi banyak sekali persoalan di dalam Israel sendiri ya.
Ya betul. Ya betul betul. Dan memang kondisinya kan sangat lemah sekali ya. Jadi mungkin menunggu waktu saja kemudian Bibi akan jatuh secara sendiri atau kemudian ada tuntutan dari publik di Israel. Nah, dia akan mencoba untuk memanfaatkan agar dianggap bahwa kepemimpinan dia di dalam hal melakukan serangan itu berhasil. Tapi kan nampaknya belum ada catatan atau juga apresiasi ya baik dari warga Palestina maupun juga sekutu Israel bahwa yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu itu telah berhasil. Tapi sebaliknya dianggap ya menuju kegagalan.
Betul, betul sekali. Baik, Pak Yon dan Prof. Sudarnoto, terima kasih sekali sudah bergabung bersama
sama-sama.
Hari ini.
Sama-sama.
Semoga segera selesai.
Prof. Sudarnoto, ya. Sampai ketemu lagi.
Yo, ketemu lagi Mas Yon, ya insya Allah. Baik, terima kasih ya.
Sama-sama. Okay.